The following recording of Zulu was made on September the 22nd, 1980.
Ya kunjani?
Hayi sikhona, Professor.
Hayi bo, nathi sikhona. Manje ihambe kanjani le ndoda izolo?
Cha, uhambe kahle, ukuthi nje bese bematasatasa sebexoshisa isikhathi.
Oh yeah, bafike bakubeke ekhaya.
Bafike bangibeke ekhaya, badlula njalo njalo.
Oh.
Sebeya lapho ke ehotela labo.
Ehotela be konje beyomenye lo mlungu emzini wabo.
Mhm, bebe edinini elithize.
Yeah, uye wajabula ukubona. Kwenze njani kambe wawuthe uzombona le ndoda?
Iphi?
Yena phela uloko uzana unkabini. Wawuthe uzombona.
Ha, uphela ngithi isikhathi asibanga khona.
Ekseni.
Oh, nini ekseni? Oh, ekseni cha akaphumelelanga kuza. Eklasini lethu ngoba ube nenye indawo la bekufanelayo.
Oh ayekho.
Akakwazanga ukuze eklasini.
Oh.
Akakwazanga impela impela.
Yeah. Why njani esikoleni? Abi. Sengisho ukuthi ubuya umuntu onomoya omuhle.
Cha unomoya omuhle kabi bani.
Eh.
Unomoya omuhle kabi into nje wayesifailisa. Wayesifailisa zange afake uthando kuthina lokuthi silthanda ulimi lethu siqhenye ngalo.
Oh konje wayifundisa
isiZulu. Eh wayifundisa isiZulu kangangoba nje uyabona nje ekhaya uma nje ufunda ugogodi ilimi zesintu awu abangani bakho bakubukela phansi kabi.
Yeah phela kwenze ukuthi bakhosisi waphela isiZulu lezabantu
yabakhosisi
manje ukubona isiZulu sabo basifunda isona siphambili.
Kabi.
Ubona nje ilokhu zayo abafundi abaningi bagcwele khona
la ehe esingisini
so kodwa bakhohlisa laba benzela ukuthi bakhohle ilimi labo bese begijimela isingisi
bayasifeyila futhi lapha kule university ebengikuyona lapha eWits iitudeni eyiningi njalo zazingenzi isiZulu ngoba zinothando zazenza isiZulu ngani ngoba mhlawumbe kuthola ukuthi la efunda khona kuthiwa kufanele kuba ufunde nje okungenani ulimi olulodwa.
Oh yeah.
Baqale ngapha esingisini sakubo.
Oh yeah.
Bafeyile baphume no F ama grade, bathola o F.
Hawu, umda ahlule ulimi lakhe.
Hawu, afeyile umuntu azazanikwe kukhona i grade ekhaya kuthiwa u FF. U FF usho ukuthi ushwebeka ngangoba awusavunyelwa nanokuthi uzame uphinda. Uyaxoshwa.
Sebethi hamba kahle.
Bathi hamba kahle. Iningi ke laliza lapha kuthina njene ezilimini zethu zesintu ngoba selihlulekile libaleka ngaphansi lizokhalela.
My daughter.
Nayo ke nje into embi ayenza uthisha lobela wayesifundisa kahle kabi kodwa nje esincisha mamake alenza ulimi lube lukhuni kulubuke ngathi lulukhuni aba eze ngenxa yalokho abantu abaningi baphelelwa umdlandla.
Awu. Kusho ukuthi wathi uyaliqinisa phela wayazi ukuthi abantu baya ingani ngithe ngikhuluma nomunye ngithi awu ufikile lana uzombona na wathi oh usho lo wathola i-degree ngesiZulu. Washo wahleka
lo. Washo wahleke.
Okwabantu akwazilulu.
Akwazilulu.
Yeah, akwazi ukuthi imfundo uma umuntu efunda ulwazi uluthola ngezinto lezeziningi.
Eyiningi.
Kakhulukazi ulimi.
Ulimi.
Owa phela manje ngaseke ulimi, ayiseke ungeke usasho ukuthi ulwazi lwakini lolo. Sekulwazi lalabo bantu.
Angithi kuboneke manje ngoba ngenxa yokuthi ulimi lwethu silahlile. Lucoshwe yiwo lamankengana. Athe suka ayesezenza izaze ezinkulu abhala incwadi odoc laba amakhehla
awoneke
babhala incwadi baxova bebhala okungamaqiniso nokwamanga manje sekulukhuni ukuthi silungise
yeah ngoba manje umuntu sekhona sebelibaleke
siyakhala manje siyakhala le incwadi zika doc siyabonga sithi wazama kodwa siyahlaba into eningabi
manje aniqhamu neze
asiqhamu
manje uthe mayikhuluma uthe akulungisele uye ekhaya
hayi azange sikhulume indaba yokufundisa kwakhe
hawu manje hayi azange ayiphathe leyo
cha azange sikhulume
uthi unawo amandla
ingane uyena ophethe nje uyena uthisha enhloko weuniversity phethwe uye nje
abe
ubani kuyena okuthiwa abambiza ngokuthi champion
uMangosuthu.
Oh yeah.
uMangosuthu uchancellor yena, uvice chancellor yena, uyena ophethe lokhuzana. Ophethe uphethe isikole.
Oh.
Akasafundisi nje. Sehlale uvice. Uthisha uNkabindi uthisha Nhloko.
Abe.
Ehhe, uyena ophethe iUniversity yaSongoni.
Uyiphethe nje jikelele.
Jikelele. Ekhaya kuthi bathi phecelezi bathi urector.
Awabangathi yena lo
president. Ehhe, bathi bathi urector likhaya.
Yeah, so manje wenze njani, zihamba kanjani izifundo zakho?
Ehhe, ngibabele khona nje ukuthi masiqede ukukhuluma la.
Eh.
Ngikhulume nawe indaba yezifundo zami ngoba ngidinga usizo lwakho.
Uzoluthola.
Ehhe, ngidinga usizo lwakho ngendaba yezifundo zami.
Yeah, zixakile.
Cha, kufanele ungifundise, kukhona izifundo zakho kufanele ngiyithathe.
Oh.
Koni fundo zakhe kufanele ngiyithathe kodwa ke kule khotha akulunganga.
Oh.
Kodwa ngaphambi kuba ngihambi kodwa ngiyangithatha izifundo zakho.
Zithathe ngoba ziyokusiza.
Ehhe.
Yeah, ngoba ngizama ukwakha nami indlela enje yokufunda lezi zifundo.
Ehhe.
Ngoba manje nayo into ekakhulu ehlupha ukuthi izifundo lezi zasesilungweni.
Ehhe.
Umuntu yathi mayifunda. Ebese zikhona ezinye abese kade ezifundile njengo history nobani
ehe
manje na ke kudinga ukuthi nathi siyafika la emlandweni wethu bese sikhombisa ukuthi lento mayenzeka yenzeka iphumaphi
ehe
ibe neminyombo yayo so ngizama ukuveza neminyombo
iminyombo.